VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka ajal kabega saasaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha radio interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisaa caamsaa 3 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebla 25 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu hojjettuun koree fannoo diimaa kan addunyaa tokko Maqdishoo keessaa dhabamuunsee gabaasame.
Arra guutummaa addunyaatti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamee oole. Kana laalchisuudhaan qophiilee adda addaa qabnaa ni dhiyeessina. Oolmaa mana murtii kaleessaa irratti ka fuuleffate gabaasaa ka biraas ni qabna. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu oduudhaa boodadha kan nutti deebinu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara Tujubeettaa deebinu.
Koreen fannoo diimaa addunyaa narsiin jaarmiichaa tokko Maqdishoo keessatti ukkaamsamtee butamu mirkaneessee jira. Ibsi ittaanaa hoogganaa ICRC kan Somaaliyaa Daaniyeel O'Malley akka jedhutti nageenyi waahila keenyaa akkaan nu yaaddesse. Dubartiin kun hojjettuu eegumsa fayyaa yeroo mara lubbuu namaa oolchuuf fayyummaa lammiiwwan Somaaliyaa eeguuf hojjetaa turte. Dubbiimaa ministirii nagaa eegumsa Somaaliyaa Abdulaziz Ali Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartiin kun keellaa ICRC keessaa ukkaamsamtee butamte. Lammii Jarmanii Soonjaa Naayineet kan jedhamtu ta'uu Ibrahim mirkaneessanii jiru. Ukkaamsanii butuun kun kan raawwatame kaleessa galgala sa'a 8 irratti ta'uu ICRC'n beeksiseera. Konkolaataa dubartiin kun ittiin fudhatamte arguusaaf garuu dubartittii ituun argin hafu poolisiin beeksisee jira. Nagaan akka deebitullee aangawoota waliin mari'ataa akka jiru ta'uu jarmiyaan kun beeksiseera. Haleellaan of wareegdummaa komishina filannoo Liibiyaa irratti har'a geggeessame erga bara 2015 qabee haleellaa shororkeessummaa isa hamaadha jedhameera. Liibiyaan balaa hamtuu keessa jiraachuuf akkuma xiinxaltoonni jedhan aangawoonni biyyattii addaan qoodamte filannoo guutuu biyyaa akka geggeessan tokkummaan mootummootaa jajjabeessee jira. Haleellaa sanaaf garee ISIS'tutti gaafatama fudhate. Balaa sanaan yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an kanneen of wareegan 3tu keessatti argama. Torbanneeniif filannoon akka geggeeffamu yaadi dhiyaate taajjabdootaaf xiinxaltoota kanneen biyyattiin filannoo geggeessuuf amansiisaa miti jedhan biratti shakkii uumee ture. Filannoo kana geggeessuuf yaaluun yookaan garee jihaadaa yookaan immoo garee leellistoota biraa dura dhaabbannaan mudachuu malaa jedhanii turan xiinxaltoonni. Paarlaamaan Chaad kan erga bara 1990 qabanee aangoo irra jiran pirezidaantii biyyattii Idris Debaay marsaa itti dabalaa lamaaf hojii akka itti fufan ka godhu heera haraara gaasisuuf torban kana sagalee kennee jira. Caamsaa 17 lammiiwwan Burundii erga bara 2005 qabee aangoo irra jiran pirezidaant Piyeer Nkurunziizaaf waggaa 16 aangoo irra akka turan gochuuf jecha jijjiirraa heeraaf sagalee kennuuf jiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti immoo yeroo isaan taayitaa gadhiisuun irra ture baatileen 18 darbuyyuu pirezidaant Joosef Kaabilaa aangootti cichuu isaaniin kan ka'e rakkoon namoomaa hamaan biyyattii keessa jiraachuun gabaasameera. Ameerikaaf qabsaa'ota mirga namaa biraa mormiin dhiyaatuyyuu yeroon aangoo pirezidaantii haa murtaa'u yaadi jedhu Afrikaa keessaa hundee dhabaa deeme. Falmii cimaan waa'ee filannoo Zimbaabwee dhufaa jiru investora biyya alaa guddittii akka taate marii dhimma Chaayinaan aguugamaa jira. Kunis jedhu xiinxaltoonni mariin akkasii dhimma filannoo dhugaa akka ta'e kufaatii dinagdee Zimbaabwee irraa yaada namaa maqsee jira. Pirezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa Chaayinaaf warreen gama dhihaa afarsuudhaan kurna hedduuf cufataa akka ture booda daldala biyyattiin daldalaaf banaa taatee jirti jedhan. Hoogganaan garee mormituu Neelsan Chamisaa garuu ka Zimbaabwee saamu jechuudhaan investoroota Chaayinaa biyyaa baasuuf dhaadatan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa lammiiwwan Ameerikaa 3 kanneen biyya ishee keessatti hidhamanii jiran yeroo dhiyoo gadhiisuu malti jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. bulchaan Niyoork duraani Rudy Giuliani, miseensi gorsitoota seeraa Pirezidaanti Donaald Trump lammiiwwan Ameerikaa har'a gadhiisamu jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Giulianiin Kim Jong-un hidhamtoota sadan har'a akka gadhiisan amansiifne jechuudhaan caasaa oduu Fox News jedhuuf ibsaniiru. Trump illee halkan eda namoonni kun akka hiikaman ergaa Twitterii maxxansaniin tuqanii turan. Trumpii foogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un yeroof bakki isaa hanga yoonaa addeen baafaminuu malee kallattiin wal arganii mari'achuuf walii galaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp filannoo bara 2016 dura taatoo fiilmii quunnamtii saalaa Stoormii Daaneeliif doolaara 1,130 baasuu isaanii amanan maallaqa duula filannoo ta'uusaa garuu ni haalan. Tiraamp akka jedhanitti maallaqa sana abukaatoo isaanii dhuunfaa Maayikel Kooheniif deebisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaa addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisarraa ayyaaneffamee oolaa kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti akka gada deemaa jirutti akeekkachiisan. Biyyoota akka Eertiraa, Sudaan, Jibuutii fi Soomaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaarratti kan argamu ta'uu ka dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzeeniyaa keessatti dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gatsi gigaataa jira jechuudhaan dubbatu. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu CPJ'tti qorattuu mirga dhala namaa Afrikaa bahaa kataate Anjeelaa Kuintaal waliin gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa geggeessite dabale soraatu dhiyeessa.
Gaazexeessaa Itiyoophiyaa Iskandar Neggaa marroo sagaliidhaan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwu mootummaa gargalchuufa. Iskandar immoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnu jedha.
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there.
Akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha. Gaazexeessaa kana ji'aan duratti bulchiinsi mootummaa Itiyoophiyaa muummeen ministeera Haaraayee gad lakkisiise. Ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha. Waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskandar. Reporters Without Borders dhaab gaazexeessoota irratti dhab hojjetamu qoratu. Biyyi 180 keessa Itiyoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti. Makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu 150 jirtii jedha. Eertiraan ammoo Itiyoophiyaan leegat jirti. Biyyi 180 keessa 173 jirti. Afrikaa gam bahaatti gaazexeessoota yoo hedduu biyyi nagaa dhowwuu fi biyyaafuuyyuu bala ta'anii jedhanii waan hedduu himatanii jedha. Itiyoophiyaan gaazexeessoota hiite 16 gad lakkifte. Gaazexeessoota gad dhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumufii jiraa jette daayirektarii koree mirga gaazexeessotaati falmitu ka CPJ Anjeelaa Kuintaal qorattu koree tanaati. Akka Tsiyoon Girmaatti isiin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessa gaazexeessoota 259 hidhan Itiyoophiyaan 16 hiite masrii fi Eertiraatti aantee lammeessoo sadeessoorra jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
Gaazexeessotaaf warra yaada ofii intarneetii irratti barreessu hiikuun waan dansaa jenna. Mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu. Waanni Itiyoophiyaa kan yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jirra.
Seerri Anjeelaan jechuutti jirtu kun hawarri biyya nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaleen duratti baasan. Itiyoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti. Akka jecha Anjeelaatti miidiyaa hedduullee kan dhuunfaallee irra cufte. Joan Nanyookee dhaab gaazexeessota dubbatu ka Amnesty Internationalitti koree tanatti jechuu daayirektara. Taanzaaniyaan duri goomitta dansaa qabdi yookaan ammoo wayyaa qabdi. Amma ammoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessa 180 keessa 83 jirti jetti. Ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirti jetti. Garanatti ammoo poolisiitti biyyi rakkisuu jira jetti. Keenyaalleen tanumaan himatan. Gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenya mootummaan waan mani murtii fudhatu hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriira ba'an akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen haftu gaafatan. Namoonni ammoo tanirratti gaazexeessaa OBN Fiqaaduu Mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin bahe dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu arra addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itiyoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turteetu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keetti deebitee jirta. Megara kuma lamaaf saddeetittan si deebisa. Haalatti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti himi.
Kuma lamaaf saddeeti dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa durii OBN kanammaa keessa hojjechaa ture. Hojiidhuma idilee kiyya hojjechaa wayii kan turetti dhufanii humni itti kan qabate. Achi mana hidhaa Makalaawwiitti sanaan kallatti nageessanii paatiishanii mana hidhaa Makalaawwii keessa awwaala jiraa fi dhimmi maallaqquu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture. Achii booda immoo gara dhimmi maallaqquu ciisisanii ergan ji'a shanii hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kanas hojjettu dhaabbata reediyoo fi televizyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormitu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal goote jedhaniiti?
Shakkiin jiraa naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootii fi birookeessitootaaf dabarsitee kennita. Yaada jedhuun inni lammaffaa sumbatumaan himatanii sadaffaa hojiin ani hojjechaa ture komii hawaasaa irratti hojjechaa ture bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shoroo keessaatiin analaalina tokkollee hin turre keessattuu egaa miidiyaa uumama mootummaa keessan hojjechaa ture haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii hin qaban jechuudha.
Ragaa na yakkisiisu irratti argachuu hin dandeenye jette. Achi booda maaltu ta'e Maayikalaawwiidhaaf fuudhanii mana hidhaa gara biraas geessammoo Maayikalaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessammoo maaltu ta'e?
Maayikalaawwii mana calqaba nageessanii Maayikalaawwii yaa lamaan booda garma mana murtii Lidataatti nageessanii manni murtii Lidataa shiimata hundumaaf ragaa fidaa jedheeni abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedhee irra deddeebi'ee guyyaa sadii na beellame. Ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo altakka takka namoonni ogummaa isaanii hin kabajnee fi ogummaa isaanii sirnaan hojiirra hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru guyyaa 28 dhimmuma shororo keessummaadhaan yeroo beellamaanatti muree jechuudha. Achi booda yeroo afurmoo yeroo shan irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaatichicha ragaan himata irratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre. Kanaafuu manni murtii himadhaa yookiis gadhiisaa dheetu ji'a afuriin booda na deebise garuummoo himattus gadhiisus isaan hin barbaanne guyyaa 20 mana hidhaa Maakalaa tursiisan jechuudha.
Boodarra sii kan?
Boodarra ragaa dhabanii waan gochuu dhabanii haati manaa xiyya isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti erga isheen himatteen booda himata sallaalanii guyyaa 20 fayyuma manni murtii sosoon hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisanii booda na gadhiisan.
Amma gaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkooti as dhugaa dubbachuu fi akkuma dhaabbata keenyattu hojii gaazexeessummaa ganna sadii guutuu barannee baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. Keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'uu qabannee deemnee abbaa barbaannee gaafannee yeroo deebiitti argachaa turredha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin bilisummaa gaazexeessummaatiinis dabalate hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaa keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirudha yeroon kun.
Sadarkaan warra jiru kana na ilaaltu Oromiyaa keessatti haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda?
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootiin as bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaattis ta'u akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee pirezidaantii naannoo keenyaa dabalatee wantootni ammaan kana bilisummaa gaazexeessitootaatiif kennamee fi hojiin akkuma OBN'ittis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddugaleessaa fi isaaniin gadi warroota jiran hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamu gamitti kallattii garaagaraa danqaa yeroo sitti ta'antu jira. Hojii hojjettu pirezidaantii hojjettee waan hunda erga xumurteen booda kallattii garaagaraatiin bilbilaan fa'a qaama si gaggeessutti bilbilanii loogochuu hambisiisuudhaaf yaalu kun inuma jira. Ta'us immoo
qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa geggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hambifaman godhan kun qaamota akkamiiti? Sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'aa jechuun hin danda'amu. Irra jireessi rakkoon hawaasa bira jiru, rakkoon kallattii gara garaatiin ta'ee sassaabdota bira jirus isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii gara garaatiin tooftaa gara hooggantootni naannoos ta'u federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun lagochuun akka hafu yaaluun ilma jiraa. Sassaabdonni irra jireessa kan ittiin deeman tokko maallaqaan kaan immoo aangooma qabanii ofitti dhalansi neetworkiinis jiraachuu danda'a. Kallattii gara garaatiin qaamolli yaalan jiru. Haa ta'u malee hojii hojjetamu kallattiidhaan dhugaa qabaatee taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan hordofirra taanaan hin hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo danda'amu irra jira. Haa ta'u malee rakkoon immoo hin beeku.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa ka biraatti seenna. Gaanfa Afrikaa gaazexeessotaaf bakka rakkisaa ta'uusaa dhaabbanni mirga odeeffannoo argachuu fi kawalabummaa pireesiif falmu artikil 19 yookaan immoo artikilii 19 kan jedhu beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a qophii guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ka dhaabbanni Amnesty International jedhamu kadamee Keeniyaa qopheessa irratti argamuudhaan gabaasaa dhiyeesseen kana dubbate. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunooti.
Gaanfi Afrikaa ammas hojii gaazexeessummaatiif bakka balaa ta'uusaa dhaabbati artikil 19 beeksise. Dhaabbati teessoon isaa Engilis ta'e kan waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaa sabaa maaliif falmu kuni keessumaa biyyoottan gaanfa Afrikaa keessaa Soomaaliyaa fi Eertiraan gaazexeessitootaaf fuula hamoodha jedhe. Dursaan boordii artikil 19 kan gaanfa Afrikaa Mr. John Gaashii rakkoo gaazexeessitootaa biyyoottan kana akkasitti kaa'u.
Somaaliya in the world ranking continues to be the most dangerous place for a journalist to be. Then we have Eritrea, which is to a large extent a closed shop.
Somaaliyaan gaazexeessitootaaf bakka hamaa taatee haftee jirti amma Eertiraanis ni jirti ka akka dukkaanaa cufamtee jirtu. Itoophiyaanis gama kanaan maqaa gaarii hin qabdu. Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru waan nama naasisuudha. Dhimmi Burundii darbees maqaa gaarii walabummaa pireesii keessatti kan hin qabne. Ruwaandaanis ni jirti. Kanaaf wanti kun yaaddessaadha jedhu. Mr. John gabaasa dhaabbata isaanii keessatti dhimma Keeniyaa, Ugaandaa fi Tanzaaniyaa adda baasanii ka'aniiru. Keessumaa yeroo filannoo Keeniyaa darbe kana balaan adda addaa gaazexeessitootaa fi dhaabbilee sabayimaa biyyattii irra akka dhaqqabe gabaasa dhiyeessan kana keessatti kaasaniiru. Kanaanis yeroo filannoo biyyaalessaa Keeniyaa hagayya bara 2017 gaazexeessitoota biyyattii irra balaan 29 ga'u yeroo filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffamee turellee ammas balaa gaazexeessitoota irra ga'e 12 dhaabbati isaanii galmeessuu himaniiru. Gabaasa kanarratti kan maqaan ishee ka'e biyya dhibiin Tanzaaniyaadha. Jee darbe biyyattiin labsii qunnamtii fi kan elektirooniksii jedhamu dabarsitee ka turte yoo ta'u labsichi abbaa taayitaa odeeffannoo fi qunnamtii biyyattiitiif aangoo daangaa darbe waan kennuu fi wanti kun mirga odeeffannoo argachuun walitti bu'aa jechuun kan ibsani. Keessumaa dhiyeenya kana mootummaa Museveni haala fayyadama saba Imaalii hawaasaa irratti taarifa labsuudhaaf oduun jedhu erga dhaga'ame wabii mirga odeeffannoo argachuu biyyattii gufuun isa mudachuu fi jedhan dabalataan. Mr. Johniin waa'ee mirga odeeffannoo argachuu fi yaada ofii ibsachuu kan Itoophiyaan ittiin ceephaamtu gaaffee gaggeessaan haarawaan muudaman mirga kana saba biyyattii faalduree malee eeyyamuu qabu jechuun naa deebisanii. Qophii yaadannoo guyyaa walabummaa pireesii yaadachuuf waajjira Amnesty International kadamee Keeniyaa jirutti qophaa'e kanarratti dhiyeenya kana ka'eedhaa gadhiifame gaazexeessaa Iskandar Naggaa rakkoo gaazexeessonni gaanfa Afrikaa keessa jiranii fi gaggeessitoota biyyattiitu gaafatamuu qaba jedhe. Kanaafis keessumaa Itoophiyaa keessatti mirgi dimookiraasii akka kabajamuu fi gaazexeessitoonni of kennuu qabu jechuunis yaadachiise.
Gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii mataagal alabaachuu laraasachuu maftu bichaa mataagal aayigabaachuu.
Gaazexeessitoonni dimookiraasiif jecha falmuu qabu. Mirga mataa isaanii qofaafis dhaabbachuu utuu hin taane hundumaaf dhaabbachuu qabu. Itoophiyaa keessa dimookiraasii waan hin jirreef sanaaf falmuu qabu. Sana booda ogummaan isaanii jiraachuu danda'a yaada jedhu dubbate. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa baranaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti kan inni kabajame oole. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman himannaa wal fakkaataan irratti dhiyaate 22 keessaa 21 kan galakkifaman yoo ta'u dargaggoo darajee margaa inii kamiin hafuun yaadatama. Guyyoota hanga tokko dura immoo dhaddacha jeeqe jedhamuudhaan hidhaan baatii torbaa irratti muramuunsa ni yaadatama. Darajeen roobii kaleessaa mana murtii duratti kadeebee dhiyaate yoo ta'u himannaa galmi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti ittiin himatamerraa waan hafetu jira jechuudhaan erga arkisaa to'annaa jala galee jalqabee hidhaa waggaa 4 akka adabamutti muramee jira. Darajee margaa gubachuu mana hidhaa qilinxootti dhimma walqabateenis himatamee ture. Gama biraatiin immoo diradhawaarraa kan qabame tuujii baarentoo nama isa waliin himata wal fakkaatu qabu biraa adda baafamee hidhaan waggaa 11 itti muramuusaa abukaatoonsaa dubbatee jira. Nama himata wal fakkaataan galme tokkorraa qabu irratti murtii adda addaa kennuun akkamitti danda'ama? Seerri biyyatti attamiin ilaala? Maraafuu oolmaa dhaddacha kaleessaa maal akka fakkaatu jaallanneen abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa gaafattee jirti.
Darajjee margaa gaafatanii himannaa abbaan alangaa irraan kulle jedhanii tambisan. Himannaan isaa waan hin citiniif jedhanii akkuma himannaa idileetitti itti adeemaa turanii ittisi jedhaniini akka ittisu gaafatanii ittisa kanallee haga tokkoofirraa ittisee raguma ittisaa mungallee xumureetti sababa adda addaa uumee manni murteedhaa. Fakkeenyaaf gaafa tokko akka carraan dhaddacha 19 beellamni natti walirraa jala aanee jennaan abbaatoo biraa bakka san buufadhee. Abukaatoon biraa sun gaafa sani waan ani ragaa kiyya ittisaa fixadhe jireeti ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhanii kanarra wal tolmaa turre. Darajjee margaa sun barsiisaa gaarii kan yeroo boqonnaallee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafataa nama nagaa kan jedhu mana barumsaa keessaan xalaan gargaarsaan ergameefi jira. Kanas caqasanii kaanillee caqasanii walumaa galatti gaa. Guyyaa harkisaa qabamerraa jalqabee haga gaafa kaleecha murtee kennameetitti waggaa 4 akka gabu jedhanii murtee kennan jechuudha.
Waggaa 4 egaa harkisaa qabame ega jedhame amma waggaa 2 hidhameera mitiin.
2008 sadaasa keessa hidhame 2009 2010 amma kun walakkarra kullee waan jedhuuf waggaa 3 olmoos raawwachaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaafaa hoogganni kaafaa'oo ittiin himatame sana miti. Darajjeenis liigii dargaggoota kaafaa'oo keessa jira miti.
Liigii dargaggoota kaafaa'oo keessallee hin jira. Dargaggoota kaafaa'oo keessatti illee geggeessa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii mirtaa boordiinis hin beekaa nama nagaan karaa kanaan qabsa'u. Kanaafuu himannoon isaa himannaa geggeessitoota kaafaa'oo. Maqaa kaafaa'ootiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Himannaan isaatiif kan Baqqalaa, kan Gurmeessaa, kan Dajaneetaafaa, kan Addisuu Bullaallaa, kan namoota hafaniillee kan nama 22 kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimmuu, muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifame tokko hidhaa keessatti jiru jira.
Tokkoffaa ifatti tumamee jira. Keewwanni akka Itoophiyaa bara 1999 keewwanni 2023 jedhu irratti namni yakka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin hoggaa himatame inni kun mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute karama ta'ee mootummaa yoo gadhiise garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san jettutti. Karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee keewwanni 25 namni hunduu seera afotti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha. Sadaffaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee hin kennu. Mootummaan namoota amma akka Darajjee margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee walumaa galatti namoota siyaasaa wal qabatanii himataman hunda isaatu gadhiifna. 2006 kaasee rakkoo uumame kananda bulchiinsa gaarii dhabamuudha jedhee mootummaan dhiifannoota gaafate isaan namoota kaawwan gadhiisanii Darajjee qofaa miti nama waggaa 11 itti murteessantu jira. Walumaa galatti maaliidha muuxannoo irratti hin jiru nutillee amma bukaattotiin waa'ee shororkeessaa kanarratti hojjechaa jiru wal gargaarree mootummaadhaaf gaafii amma isin kaaftanii kana dhiyeessuu jenna jechuudha. Kuni kaa waan hin baratamne jechuudha walumaa galatti waan addaati.
Eenyudha eessaadha himati samaa'in?
Tuujii bareentu dhaloonni kan dhedhawaadha. nama lamaani matamanii himannaan isaa shorol keessaa dha. Keewwan isaa dura afuriif sadi ture boodala mucaan tokko himannaan kan wal fakkaatu tokko himannaan irraa cite mucichi itti hafe kun alo 2024 fakkaatu kana jette hiriyaan isaa hin bahee inni dhufee addacharra hiriyaan kiyya kana biraa bahee anillee keewwata tokkoon himatamne hujiin itti hojjanne illee tokko guyyaan qabamne illee tokko inni bahee anafuun loogiidha. Maaliif akka nana goota jedhee addacharratti marartaa'ee qoxeeffatee inni dubbannaan. Dursanii ji'a afur adaban. Hojii bareedu maal jedhaa akkamitti ji'a afur maafni adabdanii daamusa jettanii ani bee nan kolaafame ila nama maqaa dha'ee achi dhaddachasan keessa jira akka carraa namni tuquba itti qabu kun ila kunuun nama santu bee diddiidhaan dirqamaan waan ani eeggatin amani naan jedhee na reebee na kolaafe. Buriin kiyyana keessa jiru dhiirummaan kiyya badee jira fooda surree mul'ise isinitti ilaalaa yoo sooba ta'e anamma dhiiraa miti dubaraa miti uumaa rabbi diigee namni akkana na godhe kunuu ka'a jiru ka hoggaa tokko xuuraa naa himadhaa jedhu diddanii dhiistanii ana maaliif yoo an bisootii kiyya kana miidhama kiyya kana dhaggacharratti waaqaa fi mootummaan tokko jedhee ija walqixxeetiin nu laalaa ila namicha na kolaase kana seera malee naa qabaa yoo an jedhu isan himattanii isan gaafattanii anammoo ambeganaan. Daddacha jeessa jettanii ji'a afuriin adabdanii barbaadaman malee ji'a afuriitti adabaadha. Wanna Oromoo ta'eef qofa kana nagoota malee badiin an qabu hin jiru ani oonee diin hin beeku. Kana mucaan marartaa'ee gaafa seera murteessitti kana jedhanii waggaa 11 si adabne jennaan barbaadan waggaa 11 si dabalaa. Ani uummata kiyyaa sabni Oromoo haga bilisoomitti uummanni Itoophiyaa haga bilisoomitti wareegama lubbuu kiyyaa kennuuf qophii qaba. Hin xiqqaatee yoo jettan waggaa. Kun alamallee itti dabalaa barbaada jedhee ammallee mucaan dallanee yoo inni akkanas dallannu warri hidhamaan mana murtee keessa jiru hundi isaatu cabaccabee harka waliin dhahee amma cabaccabnaan manni murtee dallanee xiqqooshi walloo jedhee eenyu cabaccabdan sun maaliif cabaccabdan jennaan ijoollee tokko ijoollee amaraati wanni inni jedhe kun waa dhugaa ta'e cabaccabne jedhaniini amma isaan keessaallee gurbaa tokko dhiisanii sujii bareentuu kanaaf gurbaasanillee ammallee itti deebisanii waggaa 11 irratti jechuudha kan dura adaban caalaa ammallee ji'a furii dabalanii. Dura ji'a sadi deegannan malee boo ji'a afur waggaa 11 ji'a 7 adaban jechuudha sujii bareentuu kana biyya akkatti seera kabaju keessatti amma abdii kutatanii warri dhaddacha 19 fi dhaddacha 4 ta'an kunniin warri himatamtootiin kunniin wanni guri namaa dhaga'uu hin barbaanne dhaddachaan jedhan jechuudha maaliif abdii kutataniiti jechuudha.
Darajjeen mana hidhaa qilinxoo gubachuu wajjiniin namoota himataman 38 wajjiniin immoo dhiyaataa jira.
Amma himannaa tokko xiqqaate jechuudha kan murtee biraa eeggata jechuudha soddoma kanatti yookiin bilisa ta'uu yookiin badii qabdanii murtee isinitti kennina jedhaniitiin jala murtee kennaniif balleessa waan qabdaniif balufaa ofirraa akkoonnoo gootan kuuwwan bilisa kanee bisa kana eeggachaa jira jechuudha. Komii qabaannee oliyyannoo baafanna malee murteen sun sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanti nama ajaa'ibsiisu kan keewwata shoroor keessaa 3-4 himatamaniiti himannaan irraa cite. Darajjee margaadhaan keewwata shoroo keessaa 7 itti mul'ata. 7 jechuun isa laafaadha jechuudha. Shoroo keessaa kanaan shakkaman jedhaan hamma ammaa walakkaa ol hidhamanii ciisan. Kottee nurraa buqqisanii haala malee nu reebanii kanallee Itoophiyaa Sabaa Imaamti Komishinii nu mirkaneessee jira. Kan siyaasaan wal qabatudha kan jedhu waan ta'eef akka ogeessa seeraatitti yoo laale kan darajjee kun nama gaddisiisa waan addaati. Abbaan Olaantaa mataa isaatiin murtee mataa isaan qabu kan mootummaati. Mootummaan immoo nama yakka wal fakkaatu tokko gadhiisee tokko hambisuun deeggarsa seeraallee hin qabu yaada nama amansiisullee hin qabu. Kanaafu inni kun qulqullaa'ee mootummaan irra deebi'ee ilaalee kichiin kun irraa citee bilisaan hin baan kan jedhu abdii qaba.
Abbootiin Alangaa achi jiran yookiin abbootiin murtii numiti mootummaadha maaliif jedhu taa'anii murtii kennaa jiru miti kunoo?
Amma kaleessi malaan dhaddachaa 19 tashannaa fi tashitee namni jedhamu ijoolleen galataa caalaa jedhaman faati qaban kaleessallee hadhalleedha gaafiin ammas na gaafatte kun ka'ee dhaddacharratti isaanis gaafatanii anis gaafadhe nuti warri dallee tokko irratti keewwata tokko irratti himataman maaliif isaan kun wayyaanii isaan kun wanatan garuu nuti dhaddachi abbaa Alangaa waan namoota dhimma wal fakkaatuun kassafaman isaan garii himannaa irraa kuttanii isaan kaawwan immoo dhiistanii maali jennee. Nuzukka keessan buunee ammuma isin asitti hin gaafanna jedhanii dhaddachi abbaa Alangaa achi jiruun gaafate abbaan Alangaa deebiin kenne nuti murtee kennaa muti ajaje nu ga'een.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Radion Sagale America galgala ke sa salama walakka jal kabyaga sa saritti meter bandi kula sagal meter bandi digdami lamaf meter bandi digdami shenratti wita tagaj matat kopi afan romotin debers asratti rawata kopi boruti walitti debina nagatti bula amma saganta afan amaratu tifufa